Derek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran pungkasan kacariyosaken Allah paring kawicaksanan dhateng Sulaiman. Ing pemerintahanipun Yerusalem dados kita ingkang paling sae. Mekaten ugi bangunan pedaleman Allah linangkung sae. Ing pasal 11 nyariyosaken bilih pangandikanipun Gusti ingkang suci boten ngumpetaken dosa para nabi. Mekaten pangandikanipun. Nalika Sulaiman wis sepuh, poro garwane podo nginggu ake penggali supaya ngabekti marang Allah-Allah liyane. Satemah banjur wis ora meleng anggone rumaket marang Pangeran Yewah Gusti Alai, kaya Dawud Kang Romo. Nalika iku Prabu Sulaiman ngedekake tengger pangorbanan ana ing sawetane Yerusalem. Mangkono uga panjenengane iya nindakake iku kanggo poro garwane kabeh. Putri-putri ngamonco, kang podo caos kurban arum-arum lan kurban sembelian, marang poro alae. Margo saka iku, Sang Yewah banjur duka marang Sulaiman, awit penggali wis nyimpang saka Pangeran Yewah, Gusti Allah Israel, kang wis kaping pindu ngatingal marang panjenengan. Sasampunipun Sulaiman seda, Israel pecah dados kalih, persis kalih pangandikan pun Allah dateng Sulaiman. Jih punika Israel ingkang wonten sedasa suku manggen wonten sisih ler lan Yehuda ingkang kabentuk saking kalih suku so manggen wonten ing kidul. Yehuda punika sukunipun Raja Daud ingkang langkungi keturunanipun Allah janji badhe miyos Almasih. Kitab suci nedahaken pilih saking kalih kerajaan wau kathah nggadahi raja. Ananging raja-raja Israel saha Yehuda kathah pemimpin ingkang jahat saha nyingkur Gusti kanthi nderek agami bangsa ing sekitaripun. Ing antawisipun para raja wau wonten raja Israel ingkang sanget jahatipun. Ahab naminipun. Kitab suci ngendikan, Ahab putrane Prabu Omri iku tansah nindakake apa kang ala ana ing paningaling Sang Yewah. Ngluwi sakabe kang padha ngrumiyini. Banjur mundut garwa Isabel sing jahat watake lan yasa misbah kanggo Baal ana ing papan pamujaning Baal. Kang kaadekake ana ing Samaria. Allah duka karana Ahab mimpin tiyang Israel nderek agami palsu. Ingkang manembah dateng Baal. Wektal wau wonten Nabi Allah ingkang setya, Elia naminipun. Lajeng kedatosan ketiga antawis 3,5 taun, ingkang nyebabaken paceklik ageng. Kitab suci nyarosaken mekaten. Sawuse antara suwi, ing taun kang katelu, ana pangandikane Pangeran Yewah marang Elia mengkini. Sira mangkato, ngatonono marang Ahab, sebab ingsun bakal paring udan ana ing bumi. Elia nuli tindak ngatingalake sarirane marang Ahab. Ana dene pailan kang tumempuh marang Samaria iku abot banget. Bareng Ahab mirso Elia, enggal tumuli ngandika marang panjenengane. Kowe to iku, wong kang gawe cilakane Israel? Elia mangsuli unjuke. Sanes kawula ingkang damel cilakane Israel, nanging panjenengan saha keluarga. Sebab panjenengan sampun sami nilar dawuh-dawuhipun Pangeran Yehuwah saha panjenengan punika sampun ngetut wingking para Baal. Awit saking punika panjenengan mugi karsa nglempakaken tiang Israel sedaya wonten ing Ngerti Karmel. Ugi para nabining Baal ingkang cacahipun 250 punika saha para nabinipun Asera ingkang cacahipun 200 punika. Ingkang sami kaparingan tedha saking ing mejaning kratonipun Isabel. Ahab tumuli utusan menyang ing sawewengkoning Israel kabeh, kadhawuhan nglumpukake nabi-nabi iku menyang ing Gunung Karmel. Elia banjur nyelaki rakyat kabeh lan ngandika, "Isih pira suwene anggonmu padha laku dengkling lan mangruntingal iku? Manawa Pangeran Yehuwah iku Gusti Allah, iku tut burinen, dene menawa Baal iku etut burinen. Nanging rakyat ora ngaturi wangsulan senajan mung sakecap wae." Elia banjur ngandika marang rakyat iku, "Mung kari aku dhewe kang dadi nabining Pangeran Yehuwah. Mongko nabine Baal iku cacahe 450. Nanging coba aku padha wenehana sapi lanang loro. Nabi-nabi iku cik ben milih siji, supaya dipurak lan ditumpangake ing kayune, nanging ojo digeneni. Aku ya bakal nyawisake sapi sisine lan banjur dak tumpangake ing kayune, sarta uga ora ana dak genine. Sawise mengkono kowe padha nyebuto jenenge Allahmu, dene aku uga bakal nyebut asemane Pangeran Yehuwah. Ana dene Allah kang paring wangsulan sarana geni, yo iku kang jumeneng Gusti Allah." Rakyat kabeh padha mangsuli ature, "Inggih, prayogi mekaten." Elia nuli ngandika marang para nabine Baal, "Padha milio sapi siji lan padha cecawisa dhisik. Amarga cacahmu iki akeh. Sawise mengkono banjur padha nyebuto jenenge Allahmu, nanging kowe ora kena ndokoki geni." Wong-wong mau tumuli njupuk sapi kang diwenehake tuwin padha cecawis sarta banjur nyebut jenenge Baal wiwit esuk tumeka wayah tengange. Tembunge, "Duh Baal, mugi karso paring wangsulan dumateng kawula sedaya." Nanging ora ana swara, ora ana kang mangsuli. Ing kono para nabi maut nuli padha jingklak-jingklak ngubengi misbah kang digawe dening wong-wong mau. Bareng wayah tengange Elia wiwit ngoyoki wong-wong iku pangandikane, "Anggon menyebut sing seru iku rak Allah to? Mbok menawa lagi ngalamun, mbok menawa lagi ana urusan siji, mbok menawa lagi lelungan, ayake lagi turu durung tangi." Mulane wong-wong mau saya seru anggone padha nyebut sarta padha natoni awake kalawan pedang lan tumbak kaya kang wis dadi adate. Satemah getihe dleweran saka ing awake. Bareng wis kliwat wayah tengangi, ngarepake wayahe nyaosake kurban sore, polahe kaya wong kang padha kepanjingan, nanging ora ana swara, ora ana kang mangsuli, ora ana tandha yen kagatekake. Elia banjur ngandika marang rakyat kabeh, "Padha nyedhak awakku mrene." Rakyat kabeh nuli padha nyedhaki panjenengane. Nabi Elia banjur menakake misbahi Pangeran Yehuwah kang wis kabubrah. Sawuse iku nuli mundut watu 12 miturut cacahe taler tedhake Yakub. Yakub iku wis kaparingan pangandika dening Sang Yehuwah, "Sira bakal ajening Israel." Watu-watu mau kadamel misbah demi asmaning Sang Yehuwah. Ing sakubenge misbah diparingi kalenan kang kena diiseni winih rong sukat. Elia banjur numpuk kayu bong sapine kapurak lan purakane katumpangake ing kayu mau. Sawise iku tumuli ngandika, "Nyupuk banyu patang jun Esokno ing kurban ubaran lan ing kayu-kayu bong iku. Banjur ngandika maneh, pindonono. Banjur iya dipindoni, nuli ngandika maneh, ping telonono. Banjur di ping telononi, nganti banyune mili ing saku bengi misbah. Malah, kalenane nganti kebak banyu. Bareng wis payai nyausake kurban sore, Elia banjur majeng lan muncul. Duh yiwah Gusti Allahipun Rama Abraham, Iskak so Israel, ing dinten punika mugi kasumerpono dining tiang pilih paduka punika Gusti Allah wonten ing satengahing Israel, so pilih kawula punika abdi paduka, punapa dene pilih anggen kawula nindakaken perkawis punika sedaya, punika awit saking pangandikan paduka. Paduka mugi karso paring wangsulan dumateng kawula. Duh yiwah, mugi karso paring wangsulan dumateng kawula. Supados bangsa punika nyumerpono, pilih paduka punika Gusti Allah. Duh yiwah, so pilih paduka ingkang damel pratopating manahipun. Ing kono genining sang yiwah, banjur tumurun lan nyamber korban obaran. Kayu bong, watu lan temai nganti entek gusis, malah banyu ing kalenane uga asat kadilat ing geni mau. Nalika rakyat kapen deleng kedadian iku, tumuli podo sujud sarta ngucap, Pangeran Yewah panjenengane iku Gusti Allah. Pangeran Yewah panjenengane iku Gusti Allah. Elia tumuli ngandika marang wong kabeh, Ceklen nabi-nabi Baal iku, siji wae aja nganti ana kang bisa oncat. Bareng wis podhek dicekel banjur dipekto dening Elia menyang ing kali Kison sarta kebleh ana ing kono. Sawise mangkono Elia nuli matur marang Ahab, "Kawula aturi tindak. Dahar so ngunjuk awit kumprasa ing jawah sampun kepireng." Banjur tumindak tuwin dahar lan ngunjuk. Nanging Elia minggah ing pucaking Gunung Karmel. Banjur jengkeng ing lemah, pasuryane kaapit ing jengkune. Sawise iku nuli ngandika marang abdine, "Munggao delengo ing sagoro." Abdine mau banjur munggah ngungak banjur matur, "Mboten wonten punapa-punapa," pangandikane Elia. "Mangkat to maneh." Mangkono nganti rambah kaping pitu. Bareng kaping pitune abdine mau matur, "Lah wonten mega alit agengipun saepepek ingkang medal saking sekanten." Elia nuli ngandika, "Mangkato matur marang Ahab, paduka karso ngrakit kreta titian dalem saha kawula aturi tindak tumedhak supados sampun ngantos kabeteng ing jawah." Kacarita ing sakedhap netra langit banjur dadi peteng marga saka mendung kanthi prahara tumuli udan deres. Ahab banjur nitih kreta lan tindak menyang ing Yisrael. Carios ingkang ngiramaken. Penting kita catet, wicantenanipun Elia wektal nantang sekawan atau seket Nabi Baal. Isih piro suwene anggon podo laku, dengkling lan mangru ningal iku, menawa Pangeran Yewah iku Gusti Allah, iku etut burinen, dene menawa Baal iku etut burinen. Wektal wiwitan tiang Israel mboten nganggep wicantenipun Elia. Ananging wektal ningali Allah njawab doa Elia kalih ngadhapaken latu saking langit ing inggilipun misbah. Sedaya tiang wau tumungkul kanthi wicanten, "Pangeran kuwi Allah, Pangeran kuwi Allah temenan." Kados pundi jawaban sederek menawi Elia tanglet, "Nganti kapan atimu rangkep mengkono?" Sederek mboten saged nyampur pelatosan dateng Allah, kalih pelatosan agami ingkang kosong. Hatur nuwun, sampun kalih kawula ing siaran punika. Pepanggihan ngajeng, kita bari sinau setunggaling nabi ingkang nginep, tigang dinten wonten wetenging iwak. Menawi wonten pitakenan sederek, sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133777386. Caket SMS, ugi WA. Matur nuwun.